Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učačije Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Zabrana raspolaganja državnom imovinom ostaje na snazi. Lavrov, preduslov Ukrajine za razgovor je neprihvatljiv. Rusija isključena iz vijeća za ljudska prava UN-a, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora glasale za isključenje. Veliki pad američkih rezervi nafte. Pitanje raspodjele državne imovine i dalje ostaje neriješeno u 2022. godini, uprkos stalnim pozivima međunarodne zajednice i naporima koje ulažu partneri Bosne i Hercegovine da pomognu u rješavanju ovog dugogodišnjeg pitanja tako što će donijeti zakon na državnom nivou. Navodi se to u izjavi visokog predstavnika Kristijana Šmita u vezi sa zakonom nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti. Dodaje se da privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom ostaje na snazi i jasno predviđa da će svaka odluka, akt, ugovor ili drugi pravni instrument kojim se raspolaže državnom imovinom zaključen u suprotnosti sa ovim zakonima biti ništavni. Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti RS-a, koji je Narodna skupština RS-a usvojila 10. februara tekuće godine i koji je objavljen u službenom glasniku RS-a 5. aprila tekuće godine, ne utiče na pravosnažno zabrane raspolaganja državnom imovinom i samim tim ne mijenja postojeće zakonsko stanje. Schmidt dodaje da bi potencijalni investitori trebali biti veoma oprezni kada se upuštaju u transakcije koje uključuju vlasništvo nad državnom imovinom. Posmrtni ostaci najmanje jedne žrtve proteklog rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu, ekshumirani su danas na lokalitetu Hajvazi, općina Osmaci. Posmrtni ostaci su pronađeni na površini terena. Prema informacijama sa kojima raspolaže Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, najvjerovatnije se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je nastradala u genocidu počinjenom u Srebrenici 1995. godine, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Posmrtni ostaci će biti prebačeni u komemorativni centar u Tuzli radi sudsko-medicinske i kriminalističko-tehničke obrade, kao i izuzimanja koštanih uzoraka za DNK analizu. Istovremeno, danas u komemorativnom centru u Tuzli identificirane tri žrtve protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su nestale u periodu 1991-1992. godina na području Bratunca, Šekovića i Vukovara. Identiteti ovih žrtava su najprije dobiveni putem DNK analize, da bi danas taj identitet potvrdili i članovi porodica nestalih osoba. U nastavku idemo do Srbije, sedi prilog kolege Slavena Dimitrića iz Beograda o nedjeljnim izborima u Srbiji i reakcijama nakon izbornih rezultata.
Rezultati izbora u Srbiji ne predstavljaju nikakvo iznenađenje po građane Srbije, jer se i pretpostavljalo i pre održavanja izbora da će lider SNS-a Aleksandar Vučić ostati na čelu države, a očekivalo se da će parlament Srbije biti raznovrsniji. Međutim, ono što se nije očekivalo jeste da će desničari dobiti podršku koliko su i dobili. Ono što sada ostaje pod upitnikom jeste ko će činiti gradsku vlast u Beogradu.
Predsjednički kandidat SNS-a Aleksandar Vučić apsolutni je pobednik predsjedničkih izbora u Srbiji. On je sa gotovo 60%, odnosno sa više od 2.157.000 glasova, dobio još jedan mandat od 5 godina da vodi državu. Vučić je posebno zahvalio biračima u Republici Srpskoj, dakle, kaže, dobio podršku od skoro 90%.
Jedini sam koji je 2 puta pobedio u prvom krugu, posebno da drugi put u drugom mandatu. I to da ni jednom čak nije bilo ni tesno.
Vučić je primio čestitke brojnih svetskih zvaničnika povodom pobjede na predsjedničkim izborima. Među njima su za sada predsjednik Francuske, Ruske federacije, Češke republike, Bugarske, Belorusije, Hrvatske, kao i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Cenzus je na parlamentarnim izborima prešlo 11 stranaka i koalicije, od kojih su 4 manjinske. SNS ima ubedljivo najviše mandata, i to 120 od ukupno 250. Iznenađenje predstavljaju krajnje desničarske stranke poput Dveri i Zavetnici, koji su osvojile po 10 mandata. Od ukupno 6.305.000 birača na izbore izašlo gotovo 3,7 miliona.
Mislim da će potpuno parlament izgledati drugačije, da će biti više dinamike, da će biti više diskusije i da ćemo jednostavno vratiti polemiku institucije koja nam je svima nedostajala.
Mi ne možemo biti deo bilo koje vlade Republike Srbije koja recimo uvodi sankcije Rusiji. Mi ne možemo biti deo nijedne vlade Srbije koja se odriče Kosova i Metohije, koja želi u NATO. To su naše crvene linije.
Republička izborna komisija je saopštila da će 16. aprila izbori za predsjednika i parlament biti ponovljeni na 55 biračkih mjesta, zbog toga što se na nekima ne mogu utvrditi rezultati glasanja. Za razliku od prethodnog sastava Skupštine, ove godine mandat je dobio i jedan Hrvat.
Mi hoćemo Srbiju vidjeti kao zemlju razvijene demokracije, koji će biti vladavina prava na visokoj razini, gdje će funkcionirati institucije i gdje će svi građani, pa onda i hrvatske nacionalnosti, biti zadovoljni i sretni, ostajati ovdje.
Pod znakom pitanja ostaje ko će formirati vlast u Beogradu. Po trenutnim rezultatima vlast bi mogli da formiraju Vučićev SNS i Dačićev SPS. Međutim, opozicija je podnijela prigovore i traže da se izbori ponove na preko 250 mjesta.
Realno postoji ogromna mogućnost da posle ponovljenih izbora na biračkim mestima gdje je bilo nepravilnosti, dođemo u situaciju da se volja Beograđana zaista poštuje.
I u redovima opozicije odmah nakon izbora došlo je do trzavice kada je predsjednički kandidat opozicioni koalicije Ujedinjeni za pobjedu Srbije Zdravko Ponoš, koji je osvojio nešto više od 18% glasova, istupio iz stranke Vuka Jeremića.
Iako je SNS pobjednik ovih izbora, uočen je ipak pad u glasovima ove stranke. Sa druge strane, socijalisti Ivice Dačića osvojili su 100.000 glasova više u odnosu na prošle izbore. Parlament Republike Srbije trebalo bi da bude konstituisan do 7. maja. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik na današnjoj preskonferenciji u Banjoj Luci je rekao da se protivi slanju njemačkih vojnika u Bosnu i Hercegovinu. Dodik to neće prihvatiti ni pod kojim uslovima, poručio je. Njemačka izdvaja milione za jačanje vojske. Nema Srbina kojem se zbog ove informacije ne pali jaran. To su isti oni koji su pomagali ustaškom režimu da ubija Srbe, kazuje Dodik. On je protiv i da ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Sven Alkalaj glasa za izbacivanje Ruske federacije iz Vijeća za ljudska prava UN-a, odnosno da to učini bez stava predsjedništva Bosne i Hercegovine. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman najavio je u sjedu u Briselu da će Hrvatska protjerati dio ruskih diplomata kao što su već učinile brojne članice EU i NATO-a. To ćemo učiniti iz solidarnosti kao reakciju na ovo što se događa na ove stravične prizore iz Buče i drugih ukrajinskih krajeva, rekao je Grlić Radman, dolazeći na sastanak ministara vanjskih poslova država članica NATO-a. Istakao je da to snažno podsjeća na tragične događaje od prije više od 30 godina u Vukovaru, njegovu herojsku odbranu i žrtve, kazao je šef hrvatske diplomatije. Deseci sionista organizirali su demonstracije u okupiranom Jerusalemu u znak protesta zbog neefikasnosti i slabosti kabineta u obezbjeđivanju sionista. Bivši izraelski premijer Benjamin Netanjahu učestvovao je u antivladinim protestima u okupiranom Jerusalemu, pozivajući na raspuštanje koalicijske vlade Naftali Beneta i Jaira Lapida. Govoreći na marginama protesta, Netanjahu je rekao da vlada šteti jevrejskom identitetu Izraela i egzistenciji sionista, zaustavljajući nasilja na zapadnoj obali i slabeći i neefikasne palestinske operacije otpora. Povećanje palestinskih anticionističkih operacija duboko u Tel Avivu posljednjih dana izazvalo je paniku i zabrinutost među cionističkim zvaničnicima i doseljenicima. Američke strateške zalihe sirove nafte pale su na 20-godišnji minimum od 3,7 miliona barela. Istovremeno, američka administracija za energetske informacije najavila je povećanje američke proizvodnje nafte i dostizanje najvišeg nivoa od decembra 2021. godine. Međunarodna agencija za energetiku nudi ukupno 120 miliona barela sirove nafte, uključujući 60 miliona barela američkog udjela u svojim rezervama za hitne slučajeve, saopćila je Međunarodna agencija za energiju. Sjedinjene Američke Države su protekle sedmice uvele na tržište 180 miliona barela sirove nafte iz svojih strateških rezervi, ali ova mjera nije mogla smanjiti cijenu ovog proizvoda na svjetskim tržištima. Na slikama objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako grupa ukrajinskih vojnika ubija ruske vojnike vezanih ruku nakon što su ih zarobili. Kako prenosi IRNA, u četvrtak ujutro slike koje su potvrdili mediji, uključujući New York Times, prikazuju ubijanje ruskih zarobljenika u selu zapadno od ukrajinske prijestolnice Kijeva. Kako prenosi New York Times, slika prikazuje beživotna tijela još najmanje tri ruska vojnika sa rukama vezanim na leđima. Video je snimljen na putu sjeverno od sela Demitrivca, 10 km od grada Buče u Ukrajini, nedaleko od Kijeva. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a Jens Stoltenberg jasno je poručio da je alijansa spremna razviti novi kapacitet odbrane u Bosni i Hercegovini. Spremni smo ga realizirati u saradnji sa vlastima Bosne i Hercegovine. Složili smo se da moramo pomoći svim partnerima koji bi mogli biti ugroženi djelovanjem Ruske federacije, poručio je Stoltenberg. U tom kontekstu Stoltenberg je nekoliko puta spomenuo Gruziju, ali i Bosnu i Hercegovinu. All those responsible for these atrocities must be brought to justice, and allies are supporting efforts for an international investigation. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nazvao je neprihvatljivim preduslove Kijeva za razgovore sa Moskvom. Ruski ministar vanjskih poslova Lavrov saopćuje danas da su Ukrajinci juče predstavili Ruskoj federaciji nacrt novog sporazuma koji se razlikuje od onog koji je predložen u Istanbulu. Lavrov je dodao da je prijedlog Ukrajine da se razgovara o Krimu i Donbasu na sastanku ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, što Moskva smatra neprihvatljivim. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Kijev da odgađa i podriva razgovore između Ruske federacije i Ukrajine. Ukrajinska strana se ranije obavezala da neće nametati sigurnosne garancije Krimu, ali nacrt sporazuma ne sadrži takav član, što ukazuje na nesposobnost Kijeva da pregovara, ustvrdio je šef ruske diplomatije. Od početka rusko-ukrajinskog rata bilo je nekoliko rundi pregovora između ruske i ukrajinske delegacije na različitim nivoima koji nisu doveli do sveobuhvatnog prekida vatre, odnosno dugotrajnog primirja. Razgovori ministara vanjskih poslova Ruske federacije i Ukrajine u Turskoj također nisu dali opipljive rezultate. Posljednja runda razgovora održana je virtualno u ponedjeljak 21. marta tekuće 2022. godine. Također, danas je Ruska federacija isključena iz Vijeća Organizacije Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora glasale su za isključenje Ruske federacije iz ovog savjeta, objavila je istraga BA. A šef stalne misije Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču ocijenio je netačnom, nepreciznom i tendencioznom informaciju pojedinih stranih medija o posljednjem izvještaju generalnog direktora Međunarodne atomske agencije o verifikaciji implementacije nuklearne jurisprudencije.
Mohamed Reza Gajbi, šef stalnog predstavništva Islamske republike Iran u međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, rekao je novinarima, izvještaj generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju tiče se verifikacije implementacije tehničkog ažuriranja agencije o praćenju implementacije nuklearnog sporazuma u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti 2231, a obavještava članice o najnovijim dešavanjima i novim tehničkim informacijama o iranskim nuklearnim aktivnostima. Gajbi je dodao, prema izvještaju generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju, Iran je 4. aprila obavijestio Međunarodnu atomsku agenciju da su sve mašine za proizvodnju centrifuga u Karadžu, zapadno od Teherana, prebačene u Natanz, te da su inspektori Međunarodne atomske agencije potvrdili da su sve one bile neaktivne. Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdi u izvještaju u srijedu da Iran prebacio svu mašineriju za centrifugiranje iz postrojenja Karadž u kompleks Natanz. Povjerljivi izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju za države članice Vijeća guvernera, koji je procurio Reutersu, navodi da su 4. aprila 2022. inspektori Međunarodne atomske agencije potvrdili da je oprema u Natanzu zapečaćena od strane agencije i da je kao takva neaktivna.
S ljudima koji promoviraju tekfirijsku ideologiju i struju i sa počinjocima zločina u haremu Rezavi će se ozbiljno pristupiti, izjavio iranski ministar unutrašnjih poslova Ahmed Vahidi. U utorak uveče u haremu imama Reza, osmog imama muslimana šita u Mešhedu, napadač je nožem napao tri vjerska lica. U napadi su ubijene dvije osobe, a jedna je ranjena. Napadač je također uhapšen uz pomoć agenata za provođenje zakona jedinica zaštitu, te je predat iranskim obavještajnim sigurnosnim agentima. Ministar unutrašnjih poslova Irana Ahmed Vahidi je novinarima osvrnuo se na ovaj zločin, kazavši da ovaj ogorčen incident pokazuje da neprijatelj nije prestao promovirati licemjerje, već su stvorili druge terorističke grupe. Ovo je slijepa i marioneska struja stvorena u režiji zapadnih zemalja i onih koji promoviraju ovu ideologiju, rekao je ministar Vahidi. Iranski ministar unutrašnjih poslova je također dodao, Zapad i SAD, s obzirom da podržavaju ideologiju tekfirijskog terorizma, nikada neće osuditi ovakve zločinačke akcije. A tursko pravosuđe danas je odlučilo da slučaj ubistva Džemala Hašukčija, novinara kritičara saudijskog režima koji je ubijen u Istanbulu u oktobru 2018. godine, proslijedi Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Džemal Hašukči, 59-godišnji novinar i kritičar dinastije Saud, ubijen je 2. oktobra 2018. godine u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Sud u Turskoj započeo je suđenje 2020. godine u vrijeme kada su odnosi između dvije zemlje bili zategnuti, ali kako Turska očajnički traži ulaganja kako bi pomogla u prevazilaženju ekonomske krize, Ankara nastoji da smanji razlike sa Rijadom. Turska će održati posljednje suđenje 26 osumnjičenih u vezi sa ubistvom Džemala Hašukčija. U odsustvu prije nego što slučaj bude proslijeđen Rijadu u četvrtak. Odluka je razbjesnila grupe za ljudska prava. Tursko ministarstvo pravde objavilo je protekle sedmice da će pristati na zahtjev turskog tužioca za izručenje slučaja Hašukčija u Saudijskoj Arabiji. Međutim, Human Rights Watch je kritizirao Ankaru, navodeći da ta odluka ukida svaku mogućnost pravde. Amnesty International je također oštro kritizirao tursku vladu, navodeći da Ankara namjerno i dobrovoljno predaje ovaj slučaj onima koji su u njega uključeni. Izveštaj Amnestija o stotini stranci u Ujedinjenim nacijama sadržavao je vjerodostojnije dokaze koji povezuju svjetskog prestonasljednika Mohamed bin Salmana sa pokušajem atentata i zataškivanjem ovog slučaja. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Hidžab i sloboda. Hidžab je tema za raspravu koja posebno islamu, pored svojih posebnosti, stvara različite stavove u različitim društvima. Hidžab je tema za raspravu koja posebno u islamu, pored svojih posebnosti, stvara različite stavove u različitim društvima. Pogled na historiju žena u iranskom društvu pokazuje kako je iranski narod uvijek raspolagao bogatom i stabilnom kulturom koja je pazila na svoje odijevanje. Poštivanje određenih normi u odijevanju jeste nešto čemu svaka kultura teži jer se kroz takvu vrstu normi reflektuju vrijednosti jedne sredine. Iranske žene su nakon primanja islama kao religije sreće prihvatile i islamsko odijevanje. U savremenoj historiji, kada je hidžab na silu ukinut, Iranke su se izborile svim snagama da se opet pokriju jer vjeruju da takva vrsta odijevanja čuva čednost i karakter muslimanske žene. U islamu je hidžab neophodan. Iz perspektive Kur'ana, riječi koje su od poslanika ostale i onoga što su nam govorili imami, hidžab je razumno i stabilno pravilo. U Kur'anu nam nekoliko ajeta govori o važnosti hidžaba. 10. ajeta govori o čednosti i poštivanju ženske intime. U 59. ajetu sure Ahzab stoji zapisano: O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerkama svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje nizase, tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. Je dokazano da je način odijevanja prirodna stvar koja je usko povezana sa čovjekovim zdravljem i psihom. Hidžab je za ženu prirodna potreba i kad joj se to uskrati, onda je ugrožena. Neki sociolozi hidžab i odijevanje smatraju neophodnim za ljudsko društvo. Francuski filozof Montesquieu piše: Zakoni prirode nalažu ženi da se kontroliše zato jer muškarca krasi naglost, dok je obuzdavanje priroda žene. Ta razlika između njih može se prikriti hidžabom i sve svjetske nacije vjeruju da žena treba biti odjevena i sa hidžabom. Istraživanja psihologa pokazuju da odjevanje kod žene ima psihičke korijene te je neophodno za njihovo sazrijevanje. Oni koji razlike kod odjevanja muškaraca i žena smatraju nekom vrstom dominacije ne uzimaju u obzir da se mentalno stanje dva spola nakon sazrijevanja u potpunosti razlikuje. Oni koji nemaju dovoljno samopouzdanja okreću se pretjeranom dotjerivanju jer smatraju da nisu dovoljno lijepi. Muškarci i žene sa višim stupnjem shvatanja i kvalitetnim društvenim položajem obično imaju jednostavan i dotjeran izgled. Stvar na koju treba obratiti pažnju jeste ta da islam nalaže muškarcu da u krugu svoje porodice obraća pažnju na svoju ženu te da joj stvori sve što je potrebno za jedan zajednički život. U 55. ajetu sure Ahzab se poručuje: Njima nije grijeh da budu otkrivene pred očevima svojim i sinovima svojim i braćom svojom i sinovima braće svoje i sinovima sestara svojih i ženama vjernicama. Ali kada ta žena izađe u društvo, sve se mijenja i ona postaje jedan njegov aktivan dio. Hidžab koji propisuje islam ženi omogućava dostojanstveno prisustvo u društvu. Da islam nije uzeo obzir ženino prisustvo u društvu, onda ne bi bilo nikakve potrebe za hidžabom. Hidžab je sredstvo zdravog prisustva u društvu. Sada ćemo staviti hidžab i slobodu u isti kontekst tako što ćemo obratiti pažnju na sljedeću poruku imama Alija, alejhiselam. On je u 31. pismu iz Nehdžul Belage svom sinu Hasanu rekao: oslobodi svoju svijest svega lošeg, neka te dostojanstvo dovede do tvojih želja, jer nikada nećeš dobiti ništa jednako vrijedno u zamjenu za svoje dostojanstvo. Ne budi tuđi rob, jer te Bog stvorio slobodnog. Na temelju ovoga čovjek svoju volju stavlja iza Božije, te u tom kontekstu traži slobodu. Može se reći da je čovjek društveno biće koji dijeli svoju volju sa drugim ljudima, onda možemo zaključiti da ista priroda koja čovjeku daje slobodu izbora, tom istom čovjeku na društvenom nivou stvara granice kako bi to društvo moglo zdravo egzistirati. U islamu je zakon utemeljen na osnovu monoteizma i morala, a na isti način je utemeljena i sloboda. Čovjek je slobodan kretati se u svim granicama koje mu propisuje šerijat. Na primjer, jedna stavka šerijata je ta da čovjek može u nauci napredovati koliko god je sposoban. Čak mu je islamsko društvo obavezno stvoriti uslove na tom području. Sa druge strane, isti taj šerijat je stavio granice kako bi se društvo održalo u granicama pristojnosti. Odjevne norme za muškarce i žene jedna su granica. Danas u civiliziranom svijetu postoji takve granice. Ako čovjek iz kuće izađe u pidžami, policija će ga privesti jer se to protivi zakonu odijevanja. Ova tema iz perspektive društvenih nauka nije kršenje slobode i dostojanstva, niti se kome krše prava. Naprotiv, to su propisi koje stvara društvo i takav je dogovor da se oni poštuju. Ženske slobode idu u granicama intelektualnog razvijanja, dizanja nivoa znanja, sprovođenja edukativnih odgovornosti i realnog sudjelovanja u društvu. Islamski hidžab ne samo da nije faktor ograničavanja, nego naprotiv, faktor je sigurnosti za žene u društvu. Kada su u pitanju Iranke, one su nakon islamske revolucije poprimile poseban položaj u društvu i sa svojim hidžabom su ostvarile veliki napredak. Čak su i međunarodne institucije pohvalile napredak iranskih žena na raznim poljima. Broj ženskih studenata je u Iranu znatno porastao i prešao 60%. Za 31% je porastao broj žena opštih ljekara, 40% žena specijalista, što je nevjerovatan podatak. Za 20% povećan je broj stavki za usvajanje zakona i kreiranja politike prema ženama, dok se u izvršnoj vlasti nalazi 817 žena širom Irana. Zato možemo zaključiti da je hidžab za iransku ženu element na putu do slobode i to je više od obične reklame koju vodi Zapad. Među obrazovanim Irankama glavna vrijednost su dostojanstvo i društveni položaj.
سرسه پاکی و صفا رو یاد بگیرن آدم ها پنچه های سر به زیر صفا دارن پاکی دارن عطر مهربونی رو گلدونای خاکی دارن میدونم همیشه این حرف تموم آینه هاست بهترین رنگ شما رنگ نجابت و حیاست سبز سبز چادره سبز حیا داره بهار یه حضور آشنا و بیریا داره بهار
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako mogu nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema je jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmede, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo. Ali, šta je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kaže, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدْ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasidin, za hasidin i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farliqune bejnel mer'i wa zawji. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoje. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Ahmed je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće na mravnjak, sve su to neke stvari.
Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sazbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila, ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Ili, na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da je izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam glavobolja obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje je kod učača rukije, on prouči ruke, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Znači, rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to. Evo, na primjer, kao što se rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. nigdje nisi, nikako, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.